Enolatni anioni postali iz ketona ili aldehida mogu da reaguju i sa takvim elektrofilima kao što su estri, pri čemu je elektrofil zapravo karbonilni ugljenik estarske grupe. Reakcija se označava kao acilovanje jer se uvodi acil grupa. Acilovanje je analogno aldolnoj kondenzaciji, iako postaju različiti proizvodi. Tako acilovanjem postaju beta-diketoni, a aldolnom kondenzacijom aldoli, kao što je prikazano u opštoj reakcionoj schemi dole. Na stranama 65 do 67 prikazano je 6 primera koji ilustruju postajanje beta-diketona direktnim acilovanjem ketona različitim estrima. Analogno mogu se acilovati i aldehidi, iako tada postaje mnogo više sporednih proizvoda.